радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Ја слушате вечерната емисија на радио Слободна Европа. Во вестите во 19 часот објавуваме. Распишани предвремените парламентарни избори. Сите партии се оставија алиби за пораст на изборите. Владата се задолжува за нови 31 милион евра. Слушајте ме. Изборите на 11 декември можат да извлечат земјата од политичката криза, под услов кампањата да биде фер и изборите да бидат кредибилни. Изјави денеска евроамбасадорот Самуел Шбогар. Тој вели дека новата влада која ќе преземе функцијата треба да побара итно, искрено и сеопфатно спроведување на реформските приоритети, како што се и подобрувањето на односите меѓу заедниците и спроведувањето на Охридскиот рамковен договор. Шбогар денеска присуствуваше на конференцијата «Градење култура на соживот». Важно е сите граѓани со право на глас, особено младите, да излезат и да гласаат како на председателските избори во Соединетите држави, така и на предвремените избори во Македонија, закажани за 11 декември, напише на Твитер американскиот амбасадор во земјата Джес Бейли. Руските и сириските воздушни сили запреле со воздушните напади во северниот сириски град Алепо, соопштија руските власти. Министерот за одбрана на Русија, Сергеј Шојгу, денеска изјави дека почнувајќи од 10 часот изутрината, запреле воздушните напади за да им се овозможи на цивилите и на бунтовниците да се подготват за да го напуштат градот кој е под опсада. Обединетите нации соопштија дека чекаат безбедносни гаранции пред спроведување на хуманитарните операции во Алепо. Нам ни треба целосно оружјето да замолчи, изјави денеска портпаролот на Хуманитарната агенција на Обединетите нации Јенс Ларке. Лидерите на Германија, Франција, Русија и Украина утре во Берлин ќе одржат самит за да разговараат за напорите за мир во Источна Украина. Тие треба заеднички да оценат како се спроведуваат договорите од Минск и да разговараат за понатамошните чекори за ставање крај на кризата во Украина.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Председателот на Собранието Трајко Велјановски ги распиша предвремените парламентарни избори кои ќе се одржат на 11 декември. Роковите почнуваат да течат, а партиите се во интензивни консултации за составување на кандидатските листи. Повеќе од прилогот на Фросина Димеска.
Председателот на Собранието Трајко Велјановски го потпиша решението за распишување на предвремените парламентарни избори. Предходно тој се сретна со председателот на Државната изборна комисија Александар Чичаковски. По распишувањето почнува да течат роковите за изборите на 11 декември. Со оглед на тоа дека тие се предвремени според изборниот закон, сите рокови се кратат за 5 дена, освен рокот за изборна кампања кој трае 20 дена. Тоа значи дека партиите кампањата ја почнуваат на 21 ноември и таа трае 24 часа пред денот на гласање. 25 дена пак пред одржувањето на изборите на 11 декември, партиите треба да ги достават во Државната изборна комисија листите со кандидати, а до 18 ноември ДИК треба да ги објави листите во дневниот печат. За сега двете најголеми партии од македонскиот блок не откриваат многу за тоа кои секој се најде на нивните листи. Очекувањата се дека е можно да има изненадувања. Во пресред на курењето на листите евроамбасадорот Самуел Шбогар порача дека на кандидатските листи не сме да има толеранција за корупцијата. Ова во од јавноста беше коментирано пред се како порака до владеачката партија, бидејќи дел од незиното раководство е опфатено со некои истраги кои ги води специјалното јавно обвинителство. Во моментов се уште се во тек внатрапартиските анализи и согледување со цел најдобрите кандидати да ја побараат поддршката од граѓаните, како би можел да се постигне оптималниот резултат, односно освојувањето на 63 пратенички места, вели портпаролот на партијата Иво Котевски. И од СДСМ, за тоа со кои личности ќе се обидат да ги добијат изборите, не откриваат многу. Очекувањата се дека на листите може да се најдат и некои активисти од Чарината револуција, но истакнати интелектуалци и експерти. СДСМ заедно со своите коалициони партнери, меѓутоа и со сите граѓански организации, асоцијации и останати политички партии е во интензивни консултации, вели портпаролот на партијата Питре Шилегов.
Оваа битка не е битка на СДСМ против ВМРО ДПМН. Оваа битка е и мора да биде исклучиво битка на Република Македонија против Никола Груевски. Секој поединец или секоја организација која што може да придонесе за конечна победа над режимот на Никола Груевски ќе биде добре дојден на листите на СДСМ.
Вели Шилегов, промени се можни на листите на ДУИ, особено откако партискиот лидер Али Ахмети одлучи да ги повлече сите министри од владата и да предложи нови лица. Предходните министри пак беа кандидати за пратеници од партијата.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Нерешеното прашање за редефинирање на изборните единици го доведува во прашање легитимитетот на изборите. Тоа им одговара на сите партии, зашто поразениот ќе има либи да тврди дека изгубил на нелегитимни избори. Марија Тумановска во продолжение.
Веќе е јасно дека и овие избори ќе поминат без да се затвори прашањето за редефинирање на изборните единици, особено шестката за која и Државната изборна комисија се изјасни дека има одстапување во однос на бројот на запишаните гласачи. Ваква иницијатива неодамна покрана и координаторот на пратеничката група на ДУИ, Талат Џафери, но неговиот предлог формално не беше поднесен до собранието, од и партиите не успеа да се усогласат за ова прашање. Џафери вели дека пристапот на партиите кон ова прашање бил различен и имало повеќе идеи и предлози, кои сепак не завршиле со конечен договор. Но упатените во оваа област велат дека нерешавањето на ова прашање го доведува во прашање легитимитетот на изборите по основ на законитоста.
Се остава простор за калкулации, односно за немање на чиста слика што всушност или каков резултат се постигнал на изборите. Од таа причина сметам дека политичките партии се ставија во ситуација да било која политичка партија да го не се согласува со резултатот што ќе произведе на овие избори, поготово 600 изборна единица, може да ги прогласи за нелегитимни.
Вели политичкиот аналитичар Митко Гаджовски. Повеќе од потребно е решавањето на вакви крупни прашања, се согласува и професорот Алајдин Демири, според кој пак создавањето, а не решавањето на проблемите е заштитен знак на двете владеачки партии.
Устави се стратегиска ориентација, поготово на власт. Тука не мислам само на изборната единица шеска, која мораше и требаше да се реши. Пред се мислам и на специалното јавно обвинителство и на избирачкиот список. Се остави пат да тие избори било кои во иднина после резултатите ги прогласи невалидни.
Експертите се согласуваат дека ревидирањето на изборните единици ќе влијае на конечните резултати од изборите. Не може еден мандат да се добие со плюс 10%, а друг со минус 10%, велат тие и додаваат дека затоа е важна избалансираноста на изборните единици. Изборниот законник предвидува бројот на запишаните гласови во 6 региони во земјава да не одстапува повеќе од 5%. Според последните податоци на ДИК, во шестата изборна единица има одстапување од 5,28%.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Секоја година владата носи фискална стратегија во која ја проектира висината на јавниот долг, но кога нема да го испочитува планот, носи нова стратегија во која предвидува поголемо задолжување. Денеска, на денот на распишување на изборите, владата се задолжи за нови 31 милион евра. Анализа на Сргјан Стојанчов.
Ако не можеш да се држиш до планот што сам си го донел, треба само да го промениш. Ваков заклучок може да се извлече ако се разгледуваат трите последни фискални стратегии на македонската влада. Во секоја наредна стратегија, летвичката за нивото на јавниот долг се покачува за 1-2%. Во фискалната стратегија за периодот 2015-2017 година е предвидено јавниот долг годинава да надмине 48% од бруто домашниот производ, но во наредната стратегија се предвидува тој да биде 1% повисок. Очекувањата за јавниот долг до година во секоја наредна стратегија се зголемуваат. Така, во стратегијата 2015-2017 година се очекува долгот до година да биде 50% од бруто домашниот производ, но во најновата стратегија за периодот 2017-2019 се очекува јавниот долг до година да надмине 53% од бруто домашниот производ. Поранешниот гувернер на Народната банка Петар Гошев вели дека, како и во сите други области, владата ги носи документите заради политички театар. Тие не го почитуваат ниту буџетот, па камоли фискалните стратегии, вели тој.
Фискалните стратегии се да кажат дека тие размислуваат на среден рок и да им кажат на овие од Меѓународниот монетарен фонд, Светската банка, Европската комисија, ете, имаме фискална стратегија. Ниту е квалитетно подготвена фискалната стратегија, ниту е реално подготвена, ниту е доволно стручно подготвена, ниту пък имаат намера воопшто да се придржуваат кон неа. Така што ништо од тие бројки нема да биде остварено така како што тие запишеве. Тоа е обична хартија која што треба да се цврли во корп.
Центарот за економски анализи исто така реагира дека се добива впечаток дека многу од документите се донесуваат колку за да се донесат, а некои од нив и не се носат воопшто или пак се носат, но не соодветствуваат на потребите за транспарентен и отчетен јавен финансиски менеджмент. Тие исто така забележуваат дека Министерството за финансии не ја ажурира редовно фискалната стратегија, посочувајќи дека предлог буџетот за 2017 година бил доставен во собранието пред да се објави новата фискална стратегија. Се поставуваат неколку прашања. Прво, како е направен предлог буџетот за 2017 година ако немало фискална стратегија? Значи, владата едноставно следела историски трендови, адхок, предизборни решенија и интуиција без соодветна фискална стратегија, наведува Центарот за економски анализи.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Курдските сили во првиот ден на офанзивата за заземање на Мосул, главното упориште на милитантите на Исламската држава, ја презеле контролата на околу 200 квадратни километри во близина на градот. Станува збор за една од најголемите офанзиви во Ирак. Од инвазијата, предводена од Соединетите држави против Садам Хусейн во 2003 година. Повеќе од Гоце Танасов.
Командата на ирачките курди соопшти дека околу 4000 пешмерга борци биле дел од операцијата за чистење на неколку села источно од Мосул, кои беа во рацете на милитантите. Председателот на ирачките курди, Масуд Барзани, изјави дека операцијата била во координација со ирачките сили. Над 200 квадратни километри се ослободени. Ова е прва фаза во операцијата за Мосул. Барзани изрази надеж дека соработката со ирачките сили позитивно ќе се одрази врз идните односи на курдите со владата во Багдад. Битката за Мосул е високо ризична воена операција која има за цел да ги истера милитантите од нивното најголемо упориште во Ирак. Во големата џамија во овој град, лидерот на милитантите на Исламската држава, Абу Бакр ал-Багдади, прогласи калифат во Ирак и соседната Сирија во 2014 година. Ако падне Мосул, тогаш рака во Сирија ќе биде последното упориште на Исламската држава. Во Мосул има околу 1,5 милион цивили. Директорот за планирање во Меѓународниот комитет за спасување Сара Кейс вели. Очекуваме повеќето луѓе да избегаат во самиот Ирак и главно на југ и југоисток. Некои може да стигнат до регионот Курдистан, на многу малку може дури да преминат во Сирија. Според неа, тоа ќе биде хуманитарна катастрофа на постојната хуманитарна катастрофа во Ирак, со оглед на тоа што на околу 10 милиони ирачани им е неопходна помош. Таа додава дека во наредниве неколку недели од Мосул би можело да избегаат над 200.000 луѓе. Офанзивата всушност не го погоди самиот град Мосул. Луѓето се уште не се во бегство. Она што го очекуваме дека, а како офанзивата ќе оди поблиску и поблиску, 200.000 луѓе да побегнат во следните неколку недени, а потенцијално и до 1 милион во следните месеци. Обединетите нации соопштија дека битката за Мосул ќе бара најголеми и најсложени хуманитарни напори во светот. Обединетите нации страхуваат дека голем број цивили ќе бидат користени како човечки штитови или екзекутирани од џихадистите во гасни комори. Портпаролот на Белата куќа Джош Ен соопшти дека офанзивата во Мосул е важен чекор во американската кампања против милитантите на Исламската држава. Долгото време трајање на операцијата за заземање на Мосул, според аналитичарите, ќе доведи до нов бегалски бран не само во Ирак и регионот, туку и во Европа.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.